Գլուխ 25-րդ. Միկին և Նեևան, մանավանդ Նեևան, ոչ մի տարօրինակ բան չտեսան նրանում, որ իրենք նորից միասին են, և որ իրենց բարեկամությունը մնացել է առաջվանը. Չնայած ձմեռային քնի ամիսներին Նեևան խիստ մեծացել էր, նրա ուղեղում ապրող հիշողությունները և պատկերները չէին փոխվել. Նրան չէր վիճակվել ապրելու ոչ մեկը այն շշմեցուցիչ իրադարձություններից, որոնք բաժին էին ընկել Միկիին այդ ձմռանը. Հենց դրա համար էլ Նեևան իրենց նախկին հարաբերությունների վերականգնումը ընկալեց որպես ինքնըստինքյան, բնական և հասկանալի մի բան. Նա ջանասիրությամբ շարունակեց ուտելի արմատներ փնտրել. Կարծես թե ձմեռվա այդ 4.5 ամիսները բնավ չէին էլ եղել. Իսկ երբ քաղցը մի քիչ հագեցրեց, ապա առաջվա նման նայեց Միկիին, ասես հարցնելով, հետո ինչ են անելու. Եվ Միկին նույնպես վերադարձավ նախկին սովորույթներին այնպիսի թեթևությամբ, որ կարծես նրանց բաժանումը մի շաբաթից ավելի չէր տևել. Հնարավոր է, որ նա փորձեց բացատրել Նեևային, թե ինչ է պատահել իրեն այս ձմռանը. Նա անշուշտ ուզում էր իր ընկերոջը պատմել այն մասին, թե ինչ տարօրինակ հանգամանքներում ինքը հանդիպեց չելոներին, իր առաջին տիրոջը, և ինչպես նորից կորցրեց. Եվ այն մասին, թե ինչպես ինքը ծանոթացավ Նանեթայի ու նրա աղջնակի, փոքրիկ Նանեթայի հետ. Եվ թե ինչպես մի քանի շաբաթ անցկացրեց նրանց հետ և ընդմիշտ սիրեց նրանց. Ահա թե ինչու նա ձգտում էր դեպի հյուսիսարևելք, այնտեղ ուր կանգնած էր խրճիթը, որտեղ առաջ ապրում էր Նանեթան իր պստիկի հետ. Եվ իրենց վերսկսված համատեղ թափառումների առաջին կես ամսին, նա կամաց-կամաց դեպի այդ խրճիթն էլ հենց տանում էր Նեևային. Նրանք առաջ էին գնում դանդաղ, գլխավորապես այն պատճառով, որ Նեևայի գարնանային ախորժակը, ճիշտն ասած, չափազանց մեծ էր. Եվ իր արթուն մնացած ժամերի 9-10-րդականը, ջահելարչը նվիրում էր կուշտ ուտելուն, խժռելով անհավատալի քանակությամբ ուտելի արմտիկ, հուրթի բողբոջներ և խոտ. Իսկ Միկին առաջին շաբաթվա ընթացքում շատ անգամ հուսահատվեց և վճռեց ընդմիշտ հրաժարվել որսորդությունից. Մի անգամ նա 5 ճագար բռնեց, իսկ Նեևան կերավ նրանցից 4-ը, և ապա մրթմրթաց. «Համա թե խոզն էր, հա»։ Մրթմրթում էր էլի պահանջելով. Եթե Միկին շարունակ զարմանում էր Նեևայի որկրամոլության վրա 1 տարի առաջ, երբ ինքը դեռ լակոտ էր, իսկ Նեևան փոքրիկ քոթոտ, ապա այժմ նա նույնիսկ կորցրել էր զարմանալու ընդունակությունը. քանի որ երբ բանը հասնում էր ուտելուն, ապա Նեևային կարելի էր համեմատել միայն անտակ ջրհորի հետ. Իսկ մնացած ամեն ինչում նա պահպանել էր իր բարեհոգի բնույթքը. Եվ նրանք առաջվա պես անհոգ խաղեր էին սարքում, գզվրտվում, թեև հիմա ուժերը բնավել հավասար չէին. Նեևան գրեթե 2 անգամ ավելի ծանր էր, քան Միկին. Նեևան շատ շուտ սովորեց օգտվել իր այդ առավելությունից. Հարմար պահ որսալով, նա անսպասելիորեն ընկնում էր Միկիի վրա. Իր հաստլիկ, բրթոտ մարմնի ողջ ծանրությամբ նրան սեղմում էր գետին և առնում էր առջևի թաթերի մեջ, այնպես որ Միկին չէր կարողանում շարժվել. Երբեմն Նեևան, Միկիին սեղմելով իր հաղթ գրկի մեջ, նրա հետ միասին թավալվում էր մեջքի վրա, և երկուսն էլ գրմռում էին, մռնչում, ասես կենաց մահու կռիվ էին մղում. Միկիին այդ խաղը շատ էր դուր գալիս, չնայած հաղթանակը բարիզբունի մաստով միշտ Նեևայի կողմն էր. Բայց հետո մի գեղեցիկ օր նրանք քաշքշուկ սարքեցին հենց զառիթափի եզրին, և ի վերջո գունդու կծիկ եղան, և երկուսն էլ գլորվեցին ձորը. Դրանից հետո Նեևան երկար ժամանակով թողեց գետնին թավալվելու սովորույթը, տոնելով անօգտական հակառակորդի նկատմամբ տարած հաղթանակը. Եթե Միկին խաղալուց ձանձրանում էր, բավական էր, որ իր երկար ժանիքներով կծեր Նեևային, և արջը իսկույն բաց էր թողնում և արագ վեր թռչում տեղից. Միկիի ատամների հանդեպ նա խոր հարգանք էր տածում. Սակայն Միկին ամենից շատ դուր էր գալիս, երբ Նեևան տուր ու դմփոց էր սարքում, մարդու նման հետևի թաթերին կանգնած. Ահա այդ ժամանակ երկուսն էլ կարքին թեթևանում էին. Դրա փոխարեն Միկին առաջվա նման համբերությունից հանում էր օրը ցերեկով ծառերը մագլցելու և այնտեղ քնելու Նեևայի սովորությունը. Արդեն նրանց թափառումների երրորդ շաբաթն էր սկսվել, երբ վերջապես հասան Նանեթայի խրճիթին. Խրճիթը մնացել էր ճիշտ այնպիսին, ինչպիսին վերջին անգամ տեսել էր Միկին. Եվ երբ նրանք թփերի հետևում թաքնված նայեցին ծմակին, նրա պոչը վհատված ցած կախվեց. Ծխնելույզից ծուխ չէր բարձրանում, և ընդհանրապես ոչ մի ուրիշ նշան չէր երևում. Միայն հիմա պատուհանի ապակին ջարդված էր. Գուցե որևէ հետաքրքրասեր արջ կամ էլ ուղղ ցանկացել են իմանալ, թե ինչ կա այդ լքված մարդկային կացարանի ներսում. Միկին մոտեցավ պատուհանին, կանգնեց հետևի թաթերի վրա. Դունչը խոթեց անցքի մեջ և հոտոտեց օդը. Նանեթայի հոտը դեռ չէր անհետացել, բայց հազիվ էր նշմարվում. Այնտեղ նրանից այլևս ուրիշ ոչինչ չէր մնացել. Սենյակը դատարկ էր, եթե չհաշվենք օջախը և կոպիտ նստարանը. Մնացած ինչ կար չկար, անհետացել էր. Մոտ կես ժամ Միկին չհեռացավ խրճիթից, և շարունակ հետևի թաթերի վրա կանգնած էր պատուհանի առաջ, մինչև որ Նեևան վերջապես գլխի ընկավ, թե ինչն է նրան հետաքրքրում, և ինքն էլ հետևեց ընկերոջ օրինակին. Նեևան նույնպես որսաց այն թույլ հոտը, որ դեռևս պահպանվել էր խրճիթում. Նեևան երկար հոտոտեց. Այդ հոտը ինչ-որ բանով հիշեցնում էր այն հոտին, որ նրա ռունգերը որսացին, երբ ինքը որջից նոր դուրս գալուց հետո Միկիի հետ կանգնած էր արևկող դարավանդին. Եվ այնուամենայնիվ դրանք տարբեր հոտեր էին. Խրճիթի հոտը բնավել մյուսի նման տհաճ չէր թվում. Ամբողջ մի ամիս Միկին չէր ուզում հեռանալ խրճիթի շրջակայքից. Նրան այդտեղ պահում էր աղոտ, բայց տիրական մի զգացմունք, որը նա ի վիճակի չէր ըմբռնելու, առավելևս վերլուծելու. Որոշ ժամանակ Նեևան բարեհոգաբար հաշտվեց ընկերոջ անսովոր քմահաճույքների հետ. Հետո նրան ձանձրացրեց միշտ նույն տեղում քարշգալը. Նա զայրացած թողեց հեռացավ, և երեք օր մեն-մենակ թափառեց անտառում. Միկին հանուն բարեկամության ստիպված եղավ հետևել նրան. Հատապտուղների հասունացման ժամանակը, հուլիսի սկիզբը, նրանց գտավ այն աշխարհի սահմանագծում, որտեղ ծնվել էր Նեևան. Խրճիթից 60 մղոն դեպի հյուսիս-արևմուտք. Բայց դա Բեբենակ-ում Գեդայի, երաշների և հրդեհների ամառ էր. Դրա համար էլ հատապտուղը շատ քիչ էր. Արդեն հուլիսի կեսերին գորշ դողդողացող մառախուղը պարուրեց անտառը. Երեք շաբաթ ոչ մի կաթիլ անձրև չէր եկել. Նույնիսկ գիշերները տոթ էր և չոր. այդ կողմերի բոլոր ֆակտորները ամեն օր տագնապալի հայացքներով պտտվում էին շրջակայքում. Իսկ օգոստոսի 1-ին ֆակտորիաներում ծառայող ընդկացիները հաճախակի սկսեցին շրջագայել մոտակա անտառներում, ստուգելու որևէ տեղ հրդեհ չի բռնկվել. Անտառի բնակիչները, որ դեռ չէին լքել իրենց խրճիթներն ու տիպիները, գիշեր ու զոր զգոն էին. Առավոտյան, կեսօրին և մայրամուտին նրանք մագլցում էին բարձր ծառերը, նայում էին պղտոր տարուբերվող մառախուղին. արդյոք թավուտների վրա ծուխ չի բարձրանում. Օր առ օր փչում էր մեղմ ու կայուն հարավ արևմտյան քամին. Քամին չոր ու դաղող, ասես շիկացած, հասարակածային անապատներից սրընթաց գալիս էր հյուսիսային անտառներ. Հատապտուղները չորացել էին թփերի վրա. արոսին դեռ չհասած թոշնել թառամել էր. Արվակները ցամաքել էին, ճահիճները վերածվել էին մռայլ տորֆային պարապուտների, իսկ կաղամախիների տերևները արդեն ուրախ չէին շրշում քամուց, այլ անկենթան կախված էին ճյուղերից. Անտառի բնակիչները միայն 30-40 տարին մեկ էին տեսնում, թե ինչպես կաղամախիների տերևները, ամռան անողոք արևից խանձված, կծկվում, վերածվում էին չորացած խողովակների և ցած էին թափվում. Տերևների այդպես թոշնելը հնդկացիները անվանում էին կիսկևախուն, վտանգի նախազգուշացում. Թառամող տերևները նախազգուշացնում էին ոչ միայն հնարավոր կրակի մոլեգնող ծովի մասին, այլև որ ձմռանը թռչուններ և մուշտակավոր կենդանիներ քիչ են լինելու. Իսկ դա էլ հենց ամենասարսափելի դժբախտությունն է որսորդների և տրապերների համար. Օգոստոսի 5-ը Նեևային և Միկիին գտավ մի մեծ չորացող ճահճում. Հարթավայրերում տոթը առավել անտանելի էր. Ընկերները քարշ էին գալիս խորունգ սև խանդակի եզերքով, որ ընդամենը մի ամիս առաջ ջրառատ գետակի հուն էր եղել. Իսկ հիմա նույնպիսի ճնշող տպավորություն էր թողնում, ինչպես և ինքը, տանջալից շոքը. Նեևան դուրս էր հանել երկար կարմիր լեզուն. Իսկ Միկին այնպես ծանր էր շնչում, որ կողերը բարձրանում էին և իջնում, ոնց որ դարբնի փուքս. Արևը չէր երևում, քանի որ նրա ճառագայթները չէին կարող ճեղքել չարագույժ բոսորագույն մշուշը, որը ծածկել էր երկնքի երեսը և ժամ առ ժամ թանձրանում էր. Միկին ու Նեևան փոսի մեջ էին, որը ծածկված էր խիտ թփուտներով. Դրա համար էլ իսկույն չնկատեցին անտառի վրա կուտակվող սև ամպերը. Այստեղ նրանց չէր հասնում ճահճից մի քանի մղոնի վրա լսվող սմբակների որոտալից դոփյունը և ճյուղերի ճրթ-ճրթոցը, որ ջարդվում էին ծանր մարմինների տակ. Այդ ոռմզդեղները, կարիբուները և մյուս խոտակեր կենդանիներն էին փախչում մահաբեր կրակից. Բայց ընկերները ոչինչ չէին կասկածում և շարունակում էին դանդաղ քարշ գալ չորացած ճահճում. Օրն արդեն թեքվում էր դեպի մայրամուտ, երբ նրանք վերջապես դուրս եկան ցածրավայրից և բլրի դեռևս կանաչ լանջով բարձրացան վեր. Մինչև այդ ոչ Նեևային, ոչ Միկիին չէր վիճակվել բախվելու անտառային հրդեհի սարսափներին. Նրանք ընդհանրապես ոչ մի պատկերացում չունեին, թե դա ինչ բան է. Այնուամենայնիվ, բլրի գագաթը հաստելուն պես, նրանք իսկույն հասկացան, թե ինչ է կատարվում. Նրանց ուղեղում և մկանների մեջ արթնացավ բնազդը, որ ծնվել էր անցած հազարավոր սերունների կուտակած փորձից. Շրջակա աշխարը, Իսկուտաոյի, կրակի իշխանության տակ էր. Արևելքում, արևմուտքում, հարավում, անտառը ծածկվել էր անթափանց քողով, որ հիշեցնում էր գիշերային խավար. Իսկ բոցի առաջին լեզուները արդեն ձգվում էին դեպի ճահճի հակադիր ծայրը, որտեղից հենց նոր էին դուրս եկել Նեևան և Միկին.